Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Trafiku e qenë tendacak kthehen në fushat në Prishtinë. Lista serbe në garë për të rimarë veriun fajsohet për krizën e komunitetit. Çfarë ka brenda Rubikonit, njësitit elitare rus të dronëve që po bën kërdin në Ukrainë? Për më shumë rreth këtyre materialeve, qëndroni me ne, kurse e për lajmet e ditës mund të lexoni në Evropa.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Gara për kryetar të Prishtinës është hapur me një listë premtimesh që kryesisht rikthejnë sfidat të kahmotshme të kryeqytetit, nga trafiku e parkingjet te papastërtia, qente ndacak dhe hapsirat publike. Kandidatët disa me përvojë në garat e kaluara dhe disa të rinj në këtë sfidë po e paraqesin vizionin e tyre si zgjidhje të re, ndonse shumë prej këtyre zotimeve kanë mbetur të papërmbushura edhe në mandatin e kaluar. Raporti në këtë temë na e sjell Bekim Bislimi.
Përmirësimi i jetës së qytetarëve të Prishtinës, trafiku brenda qytetit, infrastruktura, funksionalizimi i vetë qytetit, mjedisi, shërbimet publike janë në fokusin e kandidatëve për kryetar të komunës së Prishtinës, të cilët do të garojnë për këtë post më 12 tetor. Në këtë garë janë përparim Rama, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili drejtoi Prishtinën gjatë mandatit 2021-2025, Uran Ismaili nga Partia Demokratike e Kosovës, Hajrulla Çeku nga Lëvizja Vetëvendosje, Beg Berisha nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Besa Shahini nga Partia Socialdemokrate. Fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale në Kosovë, e cila zyrtarisht ka nisur më 13 shtator dhe do të zgjas 30 ditë, tashmë ka nisur edhe në Prishtinë. Në mjaft raste premtimet elektorale janë të ngjashme me ato të fushatave të zgjedhjeve të kaluara lokale ose prekin fushat e njëjta. Ishujt urban sërish janë në mesin e premtimeve të përparimramës nga Lidhja Demokratike e Kosovës për të lehtësuar qarkullimin në qytet. Ai thotë është duke u punuar për ndërlidhjen e dy lagjeve si dhe hapësirat urbane ndërmjet tyre.
Po do ta jetojmë edhe lidhjen Kalabrije Dardani, e kriju lidhje të natyrshme për banorët e këtyre dy lagjeve. Ndërkohë makinat do të lëvizin shlirshëm po përfunin.
Një hulumtim i publikuar në qershor nga Instituti për Hulumtime të Avancuara GAP në Prishtinë, i cili mbikëqyrë realizimin e premtimeve të kryetarëve të gjitha komunave të Kosovës, tregon se të njëjtin premtim Rama e kishte bërë edhe në vitin 2021, por nuk e realizoi. Sipas këtij institucioni, Rama nuk realizoi as premtimet për ndërtimin e SPAK-u 4 parkingjeve të mëdha për automjete, të cilat do të ishin në funksion të shkarkimit të trafikut në kryeqytet. Premtimit për parkingje i është qasur sërish edhe kandidati tjetër për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili nga Partia Demokratike e Kosovës, më 13 shtator në nisjen e fushatës së kësaj partie për zgjedhjet lokale.
Me 5 parkingjet të mëdha në hyrjet kryesore të qytetit do të ndalim hovin e madh të veturave që na vijnë nga jashtë.
Ismaili gjithashtu premtoi se në rast se fiton ulësin e kryetarit të komunës, javën e parë të mandatit do ta liroj sheshin George Bush për qarkullim të veturave. Rama gjatë mandatit si kryetar bllokoi qarkullimin e automjeteve në këtë shesh, që është ndër kryesorët e qytetit. Kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të Prishtinës, Beg Berisha, po ashtu ka premtuar zgjidhje për shmangin e tollovive në trafik, duke i u qasur pikërisht sheshit George Bush dhe ndërtimit të një tuneli si në ngalim për automjetet.
Kushton 18 milion. Veç për mishtru pllaka, e është pak si tepër, edhe me qëto pare na muj me bo, edhe tunelin dhejt e grondje, pasaj u vazhdu ka Sfis Diamondi me zhvillu edhe komunikacionin lirëshëm.
Hajrulla Çeku nga Lëvizja Vetëvendosje po ashtu i është qasur problemit të trafikut në Prishtinë. Ai ka shprehur mendimin se çelësi për zgjidhje është krijimi kushteve të qarkullimit më të madh të autobusëve në mënyrë që të shmangen automjetet e vogla.
Kemë nevojë me rrit flotën e autobusëve të trafikut, domosdoshmëri kjo.
Të njëjtin premtim për rritjen e flotës së trafikut urban me autobuse premtojnë edhe Rama dhe Ismaili. Zgjedhja e problemit të qenve ndacak në Prishtinë ishte premtuar nga përparim Rama qysh në fushat për zgjedhjet lokale në Prishtinë në vitin 2021. Sipas hulumtimit të Institutit GAP, një qendër për trajtimin e qenve ndacak është funksionalizuar në vitin 2024 në Ajvali, ndër ka shpritet certifikimi nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lista serbe premton të anuloj vendimet lokale në veri dhe flet për krizë të komunitetit serb. Partit rivali akuzojnë për përkeqësimin e gjendjes para zgjedhjeve lokale të 12 tetorit. Arton Konushevci e ka përgatitur për transmetim raportin e gazetarës Sandra Cvetković.
Ndërsa lista serbe nisi fushatën zgjedhore me një numër mbrapsht deri në rënjën e kryetarëve të rrem të komunave në veri të Kosovës, partitë e tjera politike serbe që garojnë në zgjedhjet lokale të 12 tetorit në Kosovë akuzojnë këtë parti si përgjegjëse për gjendjen e vështirësuar të komunitetit serb. Disa parti dhe iniciativa qytetare në veri zotohen gjithashtu se do të rishikojnë ose shfuqizojnë vendimet e mëparshme të autoriteteve lokale dhe se çdo vendim i ri do të merret në konsultim me qytetarët. Lista serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë dhe vetmja në vend që ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, premton se vendimet e autoriteteve lokale në komunat në veri të Kosovës do të anulohen. Në nëntor të vitit 2022, lista serbe inicioi tërheqjen e serbëve nga institucionet e Kosovës në veri dhe bëri thirrje për bojkotimin e zgjedhjeve lokale në prill të vitit 2023. Kjo çoi në zgjedhjen e kryetarëve shqiptar të komunave të cilat mbeten në detyrë deri në fund të mandatit, sepse lista serbe edhe në prill të vitit 2024 bëri thirrje për bojkotimin e votimit për shkarkimin e tyre. Por në zgjedhjet e 12 tetorit kjo parti do të ketë kandidat për kryetar në të 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë: Mitrovice Veriut, Zveçan, Leposavić, Zubin Potok, Graçanic, Shtërpc, Novobërd, Klokot, Partesh, Raniluk, si dhe në Obiliq. Përveç saj, në komunat me shumicë serbe do të garojnë edhe Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë e Nenad Rashiqit, Demokracia Serbe e Aleksandar Arsinjevićit, Levizja Kombëtare Serbe Emilia Bishevacit, Alianca Kosovare e Goran Marinkovićit, si dhe disa iniciativa qytetare të cilat kanë kandidat kryesisht në një komunë. Gjatë hapjes së fushatës para zgjedhore me 13 shtator në Mitrovicë të Veriut, kryetari i listës serbe Zlatan Elek tha se të gjithë mezi e prisnin këtë ditë, ditën që shënon fillimin e shkarkimit të kryetarëve të paligjshëm dhe të rrem, të liderit të vetëvendosjes dhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe ndjekësve të tij. Ka ardhur koha për të çliruar 4 komunat tonë në veri të Kosovës dhe për të mbajtur të 6 komunat në jug të lumit Iber, tha ai. Po atë ditë në Mitrovicë të Veriut u mbajt një tubim ku prezantuan kandidatët për këshillat komunale si dhe kandidatët për kryetar komune, Milan Radojević, i cili u thoqi Mitrovicën e Veriut deri në nëntor të vitit 2022, kur edhe dha tërheqje në kuadër të tërheqjes kolektive të serbëve nga institucionet e Kosovës. Radojević tha në atë tubim se ka ardhur koha për të kthyer komunat tona, për të kthyer qytetin ton, për ta kthyer Mitrovicën në duart e popullit të Mitrovicës dhe që populli i Mitrovicës të udhëheq dhe të vendos për fatin e vet. Por vëmendjen e publikut e tërhoqi më së shumti pankarta "Të gjithë për Vllahn Milan", e interpretuar si mbështetje për Milan Radojičićin, ish nën kryetarin e listës serbe i cili mori përgjegjësinë për sulmin armatosur në Banjsk në shtator të vitit 2023. Për shkak të kësaj, pankartë Levizja Vetëvendosje ju drejtua panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë ju drejtua votuesve në Graçanicë, komunë me shumicë serbe pranë Prishtinës, duke vënë dukje mungesën e një spitali të ri në këtë komunë. Demokracia serbe thotë se ka ardhur koha për t'i dhënë fund mbizotrimit të listës serbe dhe për rikthimin e jetës normale. Ajo premtoi ndërtimin e një tregu mbi urën e re në Mitrovicën e Veriut, rikthimin e transportit hekurudhor në Zveçan, një të ardhme më të mirë për të rinjt në Zubin Potok, si dhe përmirësimin e rrjetit të ujësjellësit dhe infrastrukturës rrugore në Leposavić. Levizja Popullore Serbe premton se do të punoj në interes të popullit, ndryshe nga ata që na udhëhoqën drejt shkatrimit, duke aluduar në listën serbe. Alianca Kosovare u premtoi votuesve se do ta ndalojnë kriminalitetin dhe do ta ndërtojnë Kosovën dhe Metohinë, siç kanë thënë ata, si një oazë multietnike të drejtësisë, lirisë dhe prosperitetit. Disa iniciativa qytetare lokale kanë kandidat vetëm në një komunë.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Ukrainë vepron Rubikon, një njësitelitar rus dronosh që përdor teknologji të avancuar dhe taktika sekrete për të goditur vijat ushtarake ukrainase. Njësiti ka shkaktuar humbje të konsiderueshme duke sfiduar mbrojtjen në vijën e frontit. Nadije Ahmeti e ka përgatitur raportin për transmitim.
Disa muaj pas inkursionit të befasishëm në Kursk në gusht e vitit 2024, forcat ukrainase u gjetën në vështirësi që të mbanin vijat e tyre në rajonin kufitar rus, duke u përballur me presion të madh nga njësitë rregullta ruse dhe trupat e Korejës së Veriut. Me pas një njësit elitar rus i droneve i sapo formuar dhe pak i një orë e rriti shumë presionin. Si pjesë e një organizatë më të madhe sekrete të quajtur Rubikon, njësiti punojnë në mënyrë metodike duke goditur vijat që furnizonin pozicionet ukrainase në fshatin Sudzha dhe duke u bërë të pamundur ukrainasve që të mbanin vijat. Në mars, Ukraina përfundimisht u tërhoqën nga Kursko. Pas pothuajse 44 muaj që Rusia nisi pushtimin e Ukrainës, Kievi është mbështetur në zgjuarësi dhe shpejtësi për të krijuar armë dhe taktika të reja për të kundërvend Rusisë që ka ushtri më të madhe. Moska është përgjigjur në të njëjtën mënyrë duke ndryshuar ngadalë taktikat e saj dhe duke përditësuar teknologjinë e saj. Njësiti Rubikon po shkakton probleme të mëdha përgjatë vijës së frontit 1100 kilometra të gjatë dhe Ukraina po has në vështirësi që t'i kundërvihet. Gjetjet e reja nga shërbimi rus i Radios Evropa e Lirë hedhin më shumë dritë mbi njësitin dhe mund të jetë i strukturuar. Rusia kishte disa njësitet e fuqishme sulmuese me dron në kurs, por Rubikoni ishte kryesore atje. Për këtë arsye, Ukraina nuk mund të furnizonte normalisht trupat e saj, tha Rob Lee, ish zyrtari Marinës Amerikane, i cili aktualisht është analist ushtarak në Institutin për kërkimet e politikës së jashtme. Ata ishin arsyeja kryesore pse Rusia ishte në gjendje të arrimar rajonin e Kurskut në shkurt dhe në mars, tha ai për shërbimin rus të radios Evropa e Lirë. I themeluar në verën e vitit 2024, ndoshta me urdhrat e ministrit të ri të mbrojtjes Andrei Belosov, njësiti sekret njihet zyrtarisht me emrin Qendra Rubikon e sistemeve të avancuara pa pilot. Megjithatë, ky njësit nuk gjendet në bazën e të dhënave të Rusisë dhe lidhja ti me ministrinë e mbrojtjes është e paqartë. Komandanti i njësitit, sipas gjetjeve të shërbimit rus të Radios Evropa Lirë, duket të jetë koloneli Sergei Budnikov, 37 vjeç, ish oficer i artilerisë dhe marinës. Budnikov shfaqet në një video të publikuar në fillim të shkurtit nga Vladimir Solovyunov, gazetari televizionit shtetëror rus, që njihet për amplifikimin e propagandës e Kremlinit dhe të përhapjes të teorive konspirative. Një rekrutues që ka bërë vlerësimin e kandidateve për Rubikon, i tha Radios Evropa Lirë se bonuset për nënshkrimin e kontratës më këtë njësit ishin në nivelin e bonuseve që jepen për njësit e tjera ushtarake në rajonin e Moskës, deri në 36.000 dolarë. Rubikon duket se është një organizatë hibride që jo vetëm blen dhe zhvillon teknologji të rej për dronet, por po ashtu teston taktikat e reja dhe trajnon operatorët e droneve. Deri në pranverë të vitit 2025, kishte 7 njësitet të njora të Rubikonit, se cilin nga ta kishte personel prej 130 deri në 150 personash, tha Ali, i cili rregullisht viziton vijat e frontit të Ukrainës. Analistët ushtarak kanë vëzhguar me kujdes zhvillimin e taktikave të luftës, teksa të dy anët po ngarendin të zhvillojnë teknologji dhe sisteme të reja. Dominimi i droneve ka shkaktuar ndryshim të madh të taktikave në fushë betejë, në disa raste duke larguar krejtësisht nga artileria tradicionale. Të dyja palët po ashtu po ngarendin që të zhvillojnë kundërmasa. Budnikov nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa Lirë që i dërgoj për mes emailit. Ukraina dhe Rusia me shpejtësi po tentojnë të ndërtojnë flotat e droneve me fibra optike që lëshojnë fije me kilometra teksa fluturojnë, duke u mundësuar operatorëve të droneve të sulmojnë dhe të vëzhgojnë pozicionet armike po penguarin nga pajisjet elektronike.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.